gribētu ticēt un cerēt, ka šis spriedums ir pašsaprotams, ka tas nav kaut kas ārkārtējs latviešu valstī. Un šajā lietā, protams, ir divi aspekti – juridiskais un politiskais. Un šo lietu nevar traktēt atrauti no politiskā aspekta, proti no tiem apsākļiem, kad risinājās konkrētie notikumi. Runa ir par 2014. gada 10. martu, kad pašā Krimas okupācijas un aneksijas notikuma virknes karstākajā laikā Rīgā notiek pikets Krievijas īstenotā starptautiskā nozieguma pret Ukrainu atbalstam. Protams, svarīgi ir arī juridiski argumenti un apsvērumi. Es teiktu, ka kaitējums netika nodarīts nekā karoga kāta salaušana, kas patiesībā izrādījās par eiro līdz 2 eiro plastmasas un alumīnija tās izstrādājums. Karogs nebija bojāts.